Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 18. novembar, vijesti dana. U antiterorističkoj akciji u predgrađu Pariza, dvoje mrtvih, sedam uhapšenih.
Francuska policija uhapsila i posljednjeg osumnjičenog za napad koji se krije u stanu u parizskom predgrađu Saint-Denis. Njegov identitet još nije objavljen.
SIPA uhapsila šest osoba zbog ratnih zločina na području Kotor Varoši.
Oni se terete da su u svojstvu visokih dužnosnika vojske kao zapovjednici brigada i bataljuna počinili progon oko 5000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Kotor Varoši u okviru kojeg je počinjeno ubojstvo najmanje 300 osoba.
U Prištini protesti i hapšenja opozicionara. Vukovar obilježava dan sjećanja na žrtve. Turske vlasti su na aerodromu Ataturk u Istanbulu uhapsile osam osoba zbog sumnje da su pripadnici organizacije Islamska država koji žele da stignu u Njemačku. Francuske i ruske snage nastavile su zračne udare na Raku i najavljuju pojačane napade. U samoubilačkom napadu u Nigeriji 30 mrtvih i 80 ranjenih. U Hrvatskoj ponovo uhapšen Zdravko Mamić. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prolazno na oblačenje sa zapada postepeno prema istočnim područjima zemlje. Dnevna temperatura između 13 i 19 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sedam osoba uhapšeno je danas u antiterorističkoj policijskoj akciji u parizskom predgrađu Saint-Denis u okviru istrage o nedavnim terorističkim napadima u Parizu u kojima je poginulo 129 osoba, saopštilo je francusko tužilaštvo i dodalo da su dvije osobe poginule u toj operaciji, uključujući i ženu koja je aktivirala eksplozivnu napravu. Zvanični tekst osude terorističkih napada u Parizu bit će u petak pročitan u svim džamijama širom Francuske, pripremio Dragan Štavljanin.
Policija je saopštila da je druga ubijena osoba pogođena snajperom. Francuska policija uhapsila i posljednjeg osumnjičenog za napad koji se krije u stanu u parizskom predgrađu Saint-Denis. Njegov identitet još nije objavljen, ali je ranije navedeno da bi u stanu mogli da se kriju mozak operacije Abdelhamid Abaud i glavni osumnjičeni izvršitelj Salah Abdelslam. Najmanje pet policajaca je ranjeno, a policijski pas je ubijen prilikom ulaska u stan. Ovo je multikulturno, multireligijsko i multietničko predgrađe u kome žive građani projeklom iz Alžira, drugih zemalja Afrike, Indije, Kine, Turske. Većina njih nema legalni status i lične dokumente koje bi im omogućili da pronađu posao. Policijski izvori navode da pregled bezbednosnih kamera ukazuje na mogućnost da je postao i deveti terorista tokom napada na Pariz u petak. Na videozapisu, kako se nezvanično saznaje, vidi se i treća osoba u automobilu kome je bila grupa terorista koji su napali nekoliko barova i restorana. Istovremeno Reuters javlja, pozivajući se na neimenovane izvore, da je jedan od napadača koji je prošao balkanskom izbjegličkom rutom od Grčke ka Parizu imao jednog od saučesnika koji je zajedno putovao sa njim, predstavljajući se kao sirijski izbjeglica. Francuske vlasti su saopštile da je identifikovano svih 129 žrtava napada od petka. U bolnici još 221 lice, od toga je 57 u intenzivnoj nezi. Aerodromske službe u SAD-u saopštile su danas, pošto su preusmerena dva leta Air France-a posle anonimne dojave o bombi u letelicama, da ništa sumnjivo nije pronađeno ni u avionima ni kod putnika, saopštila je francuska aviokompanija. Dva leta Air France-a iz SAD-a za Pariz preusmerena su kasno sinoć odmah posle poletanja zbog anonimnih telefonskih pretnji da se u avionima nalazi bomba. Nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava objavila je u sredu da su vazdušnim udarima borbenih aviona Francuske i ostalih zemalja na Raku u posljednja tri dana ubijena najmanje 33 militanta Islamske države. Zvaničan tekst osude terorističkih napada u Parizu bit će u petak pročitan u svim džamijama širom Francuske.
U Prištini je danas demontirana bomba u dvorištu Ustavnog suda. Izvedeno je neuspješno hapšenje osnivača radikalnog opozicionog pokreta Samoopredjeljenje Albina Kurtija, a uhapšena je poslanica Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadaj Bujupi, nakon čega su ponovo održani protesti. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli sa najnovijim informacijama. Dio!
Predodnika Kadaj Bujupi, šefica poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, uhapšena je jutrosa. Kako mediji prenose, tužilaštvo za nju traži pritvor od 30 dana. Odluka još uvek nije doneta. Albin Kurti, poslanik samoopredeljenja za kojem policija od jutarnji sat traga da ga uhapsi, umeđu vremenu se pridružio demonstrantima. Policija jutros pretresla njegov stan, ali on se nije nalazio u njemu. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje četvorice opozicionih poslanika u parlamentu nakon ponovnog opstruisanja rada Skupštine i aktiviranja suzavca u sali u hodniku zgrade. Nalog za hapšenje izdat je za Albina Kurtija, Albuljenu Hadžiju i Fatuna Topalije iz pokreta samoopredeljenje, te Doniku Kadaj Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova, koja je jedina uhapšena do sada. Alijansa za budućnost Kosova zatražila oslobađanje poslanice Kadaj Bujupi, pozivajući odgovorne da ne sprovode političke naredbe, kako su rekli, koruptivni i kriminalni institucionalista Mustafe Taće i Beselija. Iz samopredeljenja su saopštili da policija odgovara na policijske naredbe premijera Isa Mustafe i njegovog zamenika Hašima Taćea, koji su, kako je navedeno, spremni da Kosovo pretvore u policijsku državu, samo da ne odustanu od vlasti i od sporazuma sa Srbijom. Poslanici opozicije na Kosovu protive se sporazumu sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Oni su rekli da neće odustati od blokade i suzavca sve dok se ovi sporazumi ne ponište. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Državna agencija za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba koje se sumnjiče za ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima 92. godine na području Kotor Varoši. Istraga na ovom predmetu započela je u Haškom tribunalu, a osumnjičeni se terete za ubistva, progon, silovanja, mučenja i zlostavljanja, izvještava Dženana Halimović.
Nifa Hasić već 23 godine traga za svoje dva sina koje su srpske snage 1992. godine zarobile i odvele u školu u mjestu Grabovica u Kotor Varoši. Nikada ih više nije vidjela niti je pronašla njihove posmrtne ostatke.
Jedan bio 63. jedan 64. godište. Bili zarobljeni u školi i od tada im se gubi svaki trag. Gdje su, šta su? 20 godina, 23. a pa mi majke sve pomrsmo za Boga miloga. Pa nije nikoga. Niko neće ni o. Ni gdje su, ni šta su, ni ništa.
Njenu sudbinu dijele porodice oko 300 nestalih u okviru progona oko 5000 Bošnjaka i Hrvata s područja Kotor Varoši. Zbog ovih ali i drugih zločina Državna agencija za istrage i zaštitu uhapsila je 6 osoba s područja Banja Luke, Prnjavora i Kotor Varoši, a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. U okviru akcije uhapšeni su Slobodan Župljanin, Boško Peulić, Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić, Janko Trivić i Nedjeljko Đekanović. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Radi se o predmetu kategorije 2 u kojem je istraga započeta u tužiteljstvu pri Haškom tribunalu te je proslijeđena dalje procesiranje tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Oni se terete da su u svojstvu visokih dužnosnika vojske kao zapovjednici brigada i bataljuna počinili progon oko 5000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Kotor Varoši u okviru kojeg je počinjeno ubojstvo najmanje 300 osoba te mučenja, zlostavljanja, silovanja, nezakonita zatočenja, pljačkanja i drugi oblici zločina. Počinjeni zločini rezultirali su progonom gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Kotor Varoši, koje se ni danas nije u većoj mjeri vratilo na prijeratna ognjišta i živi u raseljenju diljem Bosne i Hercegovine i svijeta.
Kako među uhapšenim osobama ima i onih koji imaju državljanstvo Srbije, za njih će biti zatražena mjera pritvora kako bi se osiguralo prisustvo tokom postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Komemorativnim skupom u dvorištu Vukovarske bolnice, na kojoj je tokom gotovo tromjesečne opsade Vukovara dnevno padalo do 70 topničkih projektila, a zbrinuto oko 3.500 ranjenika, u Vukovaru je započelo obilježavanje dana sjećanja na žrtve Vukovara 91. godine, pripremila Mirjana Rakela.
Nakon komemorativnog programa iz kruga Vukovarske opće bolnice krenuli su deseci tisuća ljudi u koloni sjećanja, dugo je 5,5 kilometara, do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata. U koloni je bio i cjelokupni državni vrh, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Josip Leko i premijer Zoran Milanović. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 91. obilježava se odlukom Hrvatskog sabora u spomen na 18. studenog studenog 1991. kada je nakon 87 dana opsade slomljena obrana grada Vukovara, a u grad ušlo i jedinice tadašnje JNA i srpske paravojne formacije. Prema podacima opće bolnice Vukovar do pada grada poginule su 1624 osobe, a ranjeno više od 2500 ljudi. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 5000 zarobljenih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22000 Hrvata i ostalih građana nesrpske nacionalnosti. Prema podacima braniteljskih udruga još uvijek se traga za više od 300 Vukovaraca, supruga jednog od nestalih branitelja, Kata Glavašević, i 24 godine nakon pada Vukovara traži supruga Peju.
100% je kao da je u jednoj masovnoj grobnici, u stvari u privatnoj grobnici, negdje na katoličkom groblju, samo što nemamo svjedoke. Pa bi ovim putem molila, ako iko zna gdje su naši dečki sahranjeni, da javi Uredu za zatočeni nestale u Zagrebu, najbližoj policijskoj postaji ili Crvenom križu. Mogu i anonimno, unaprijed im najljepše zahvaljujem, jer mislim da su oni ipak zaslužili da budu dostojno sahranjeni i da djeca ja imamo gdje da odemo da zapalimo svijeću.
Za zločine na Ovčari, gdje je ubijeno više od 200 hrvatskih branitelja i civila nakon pada Vukovara, pred Haškim tribunalom osuđen je major JNA Veselin Šljivančanin na 10 godina zatvora. Nakon odslužene 2/3 kazne, Šljivančanin je pušten iz zatvora u julu 2011.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati selo Makljenovac kod Doboja, 20 godina od Daytona.
Da je, recimo, donacija koja je dobijena od početka, od Daytona pa na ovo, da je upotrebna kako treba, mi bi bili Švicarska.
U Bratuncu festival dječjih jednominutnih filmova.
Ja sam kroz svoj film kazala to da nema puno radnih mjesta, da trebaju otvoriti nova radna mjesta da bi mladi ostali po svojoj zemlji.
Prije najavljenih sadržaja govorimo o novim zaduženjima koja su entitetski premijeri dogovorili sa međunarodnim finansijskim institucijama. Naime, Fadil Novalić i Željka Cvijanović razgovarali su u Vašingtonu sa predstavnicima Svjetske banke, od koje očekuju novi aranžman, kao vrstu budžetske podrške koja je i ranije postojala. Razgovaralo se i o reformskoj agendi, a predstavnici Svjetske banke koji imaju spreman paket pomoći poručuju da od reforme u Bosni i Hercegovini zavisi da li će novac biti dostupan. Aida Đugum.
Kako bi se osigurala nova financijska podrška Svjetske banke, entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić sa ministrima financija analizirali su jednu po jednu obavezu kako bi ispunili ono što se od njih očekuje. Predstavnici Svjetske banke su pozdravili preusmjeravanje sredstava od akciza na duhan i alkohol i njihovu harmonizaciju sa standardima Europske unije. Vlada Republike Srpske radi na tome da smanji javnu potrošnju i poveća javni prihod, rekla je premijerka Željka Cvijanović.
U pitanju oblast zdravstva i sve reforme koje moramo u oblasti zdravstva provesti. Također kad je u pitanju oblast povezivanja staža, dakle očekujemo da ćemo tu dobiti podršku.
Novih zaduženja će biti, poručuje ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević. Očekuje Svjetske banke i budžetske olakšice za rekonstrukciju preduzeća i definisanje porezne politike kao i izradu zakona o penzionom sistemu.
Mi smo odgovarali, znači, prvo aranžman sa Svjetskom bankom, to je budžetska podrška, to je nešto slično što je bilo prije 2 godine. Drugi dio, to su investicijski projekti i oni su vezani za prvo zapošljavanje, samozapošljavanje.
Entitetske vlade će pokušati dobiti budžetsku podršku od Svjetske banke, a ekonomski analitičar Muris Čičić kaže da to još jednom pokazuje da nisu uspjeli sanirati stanje drugim načinima i opet ostaje zaduženje kao rješenje.
Sa ekonomske strane, to je logičan program u datoj situaciji. Vi kad imate nedostatak u budžetu od 500 miliona ili kad saberemo, ne znam, ova dva, tu je negdje, čini mi se, onda pokušavate da napravite balans, jel, jer nemate drugih sredstava. E sad ovo povećanje akciza, vjerovatno i njima najlakše da povećaju akcize na ove određene proizvode, alkohol, cigarete, prije svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Banka Srpske dobila je privremenu upravu, a privremeni upravnik ima rok od 60 dana da sačini izvještaj o poslovanju banke i dostavi ga vladi koja je njen većinski vlasnik. Privremena uprava ušla je u banku jer nije poslovala po zakonu i nije poštovala naloge Agencije za bankarstvo, a kapital je pao ispod zakonskog minimuma. Informiše Gojko Veselinović.
Samo godinu dana od propasti Bobar banke slična sudbina očekuje i Banku Srpske koja je u većinskom vlasništvu entitetske vlade. Kapital banke pao je ispod zakonskog minimuma, banka nije poštovala ni naloge Agencije za bankarstvo. Portparol agencije Sanja Zec ne otkriva puno detalja, kaže da se treba sačekati nalaz privremene uprave.
Ova privremena uprava nije likvidacija banke, već je to zakonska mjera na osnovu koje će privremeni upravnik u roku od 60 dana sačiniti pismeni izvještaj o finansijskom stanju banke i predložiti jednu ili više mjera predviđenih zakonom.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da je plan prilikom preuzimanja tada Balkan Investment banke, a sada Banke Srpske bio da se ona proda, ali kako do toga nije došlo, nastali su problemi. Ipak ističe da postoje rješenja za nastalu situaciju.
I dalje postoje mogućnost prodaje banke do kapitalizacije banke, a do promjene uloge banke na samo bankarskom tržištu.
Kao i u slučaju Bobar banke i na računima Banke Srpske blokirana su i sredstva Poreske uprave, Elektroprivrede, Autoputeva i drugih javnih preduzeća. Iz Elektroprenosa BiH su reagovali na vrijeme i zatražili povrat svojih oročenih sredstava. Iako ne govore o iznosu koji je poslovna tajna, radi se o tek 4% od ukupno oročenih sredstava, kaže Jovana Mirković, portparol Elektroprenosa.
Mi smo početkom 9. mjeseca pokrenuli ovu proceduru razručenja i za ova sredstva kao garanciju mi imamo bjanko mjenice koje ćemo u zakonskoj proceduri, naravno ako bude bilo potrebe, koristiti.
Ekonomisti upozoravaju da samom zabranom isplate i uplate depozita za Banku Srpske to znači njeno zatvaranje i likvidaciju, a propast druge banke u samo godinu dana znači da se nadležni moraju pozvati na ostavke, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Mislim da je ovo situacija u kojoj najmanje što se može učiniti jeste da ministar financija Republike Srpske i direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske ponesu ostavke, a da nadležni organi utvrde njihovu odgovornost zbog nedonošenja odgovarajućih mjera i radnji da bi se takva situacija spriječila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije se ni danas pojavio u Osnovnom sudu u Banja Luci na glavno ročište u procesu koji vodi protiv lidera SDS-a Mladena Bosića, zbog čega je rasprava odgođena. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Tuženi u parničnom postupku pred Osnovnim sudom u Banja Luci, lider SDS-a Mladen Bosić, rekao je poslije današnjeg ročišta da je mimo parnice podnio i krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika i još nekoliko osoba zbog, kako navodi, činjenja više krivičnih djela. Osim imovinskog kartona Milorada Dodika, Bosić kaže da je dostavljena obimna dokumentacija u slučaju dodjele kredita i kupovine vile na Dedinju u Beogradu.
Vi znate da je za dan odobren IRB-ov kredit, da je 3 miliona uplaćeno firmi Fruit Eco i da je poslije mjesec dana vlasnik firme prepisao pola firme na sinu Milorada Dodika. Oko vile smo došli do novih podataka koji jasno govore da je vilu platio Slobodan Pavlović, vlasnik Pavlović banke.
Milorad Dodik nije se pojavio ni na prethodna tri ročišta, a njegov advokat Goran Bubić istakao je da nema potrebe da se pojavljuje ni u daljnjem nastavku parničkog postupka.
Izvedeni su pismeni dokazi koji su predloženi na pripremnom ročištu. Tužen je imao prijedloge za izvođenje još jednog broja dokaza, međutim sud je to odbio jer nije dokazao da ih nije mogao ranije iznijeti.
Milorad Dodik tužuje Mladena Bosića nakon prošlogodišnje predizborne kampanje zbog izjave da je Dodik ukrao milijune. Bosić je rekao da će u parničnom postupku dokazati Dodikov kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini živi oko 700.000 ljudi na ivici siromaštva. Najnoviji je podatak koji prenose iz UN-a. Pola radno sposobnog stanovništva je nezaposleno. Tim povodom u organizaciji koalicije marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je održan okrugli sto o temi preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Izvještava Mila Dobradović.
Socijalno preduzetništvo u cilju efikasnijeg rješavanja socijalnih problema građana stvorilo je novi tip proizvodnih organizacija, socijalna preduzeća. Tako bar rade u Europskoj uniji, gdje je u socijalnim preduzećima zaposleno preko 14 milijuna ljudi. U Bosni i Hercegovini postojeći sistem socijalne zaštite okrenut je naopačke. Osnov da se postane korisnik socijalne pomoći jesu statusna prava. Ostali koji nemaju ta prava, ali imaju potrebe, neka se sami snalaze. Žarko Papić iz inicijative za bolju inkluziju prenosi preporuke za stvaranje povoljnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH.
Da se u oba entiteta u svoje strategije razvoja socijalnog poduzetništva da se donesu zakoni o socijalnom poduzetništvu. Vi danas statistički ne možete ustanoviti koje je preduzeće socijalno, koje nije. Da se stvore povoljno okruženje uključujući načine finansiranja socijalnih preduzeća.
Sabina Čano iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH smatra da je fond u protekle 4 godine postigao dobre rezultate u oblasti socijalnog preduzetništva.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je zaposleno 1125 osoba uz podršku fonda.
U koaliciji marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini pak smatraju da su fondovi nedovoljni. Tako Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske, kaže da u Savezu nisu zadovoljni.
Mi imamo preko 300 evidentiranih lica koji traže posao i smatramo da proces zapošljavanja, samozapošljavanja slijepih lica, posebno prohodnost njihovog zapošljavanja je vrlo problematična i u svakom slučaju dobro bi došlo donošenje i zakona o socijalnom poduzetništvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Grupa prodavača na gradskoj tržnici u Zenici prije podne se okupila ispred zgrade kantonalne vlade tražeći odgodu pečaćenja radnji koje je zakazano za iduću sedmicu. Zakupcima prostora na tržnici prijeti zatvaranje radnji jer su propustili više rokova za registrovanje djelatnosti, informiše šerif Babić.
Oko 140 trgovaca na gradskoj tržnici u Zenici plaća zakup prostora i mjesečno izdvajaju u prosjeku oko 300 maraka, no izvan su sistema fiskalizacije i godinama ne plaćaju poreze i doprinose državi. Direktorica kantonalne uprave za inspekcije Mirsada Silajđić.
Da se donese neki pravilnik kako bi oni imali benefit ili popust, znači u obračunu tih poreza doprinosa, znači vidjet ćemo šta će biti s tim, znači to je jedan od njihovih prijedloga. Za nas je kao inspekciju jako bitno da mi kao organ radimo u skladu sa zakonom i da oni za nas trebaju sve imati rješenje da su registrovani za tu djelatnost.
Predstavnik trgovaca sa Zeničke gradske tržnice Nermin Bečirović zadovoljan je ishodom sastanka u gradskoj upravi. Kako kaže, svjesni su da više nema manevarskog prostora za izbjegavanje registracije djelatnosti. No, kako naglašava, njihovi takozvani boksovi ne mogu se upoređivati sa velikim trgovinama u pogledu prostora, radnog vremena i uslova za rad.
Da mi hoćemo da se registrujemo pod povoljnijim uslovima i naš prijedlog koji bi okvirno do 200 maraka išao prema državi plus kirija prema javnom preduzeću tržnica, to bi negdje bilo 300-350 maraka, mislim da je to sasvim korektno s naše strane.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Selo Makljenovac entitetskom linijom je podijeljeno između opština Usora u Federaciji i Doboj u Republici Srpskoj i pravi je primjer u malom šta je sve donio Dejtonski mirovni sporazum. Podijelio je nekad jedinstveno opštinsko područje na 4 lokalne zajednice, uglavnom prema nacionalnom sastavu stanovništva. Kako danas žive stanovnici Makljenovca poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
Veći dio naselja Makljenovac 20 godina poslije potpisivanja mirovnog sporazuma izgleda potpuno drugačije, kaže jedan od lokalnih stanovnika Izaim Hadžikadunić.
Prije rata bilo je negdje 450-60 kuća, trenutno sad ima negdje 320 do 350 kuća u koje se ljudi vratili. Šta je sad problem? Problem od čega živi, šta kako, na koji način. Nezaposlenost je ogromna, privreda ne radi.
Povratnici u Makljenovac tako danas dijele sudbinu većine stanovnika Bosne i Hercegovine, veli penzioner Šaban Muratović.
Političari povedoše Bosnu i Hercegovinu. Što je drugo reći? Da je, recimo, donacija koja je dobijena od početka, od Daytona pa na ovom, da je upotrebljena kako treba, mi bi bili Švicarska.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 2 decenije u dijelu Makljenovca koji je bio pretežno nastanjen hrvatskim stanovništvom, mogu se još uvijek vidjeti deseci uništenih i neobnovljenih kuća, o čemu jedan od rijetkih povratnika hrvatske nacionalnosti Ilija Krištić kaže.
A razlog je to što nema donacija. Obećaju donaciju
i ljudi pojdu opremat nešto, krče, rade zemlju, donacija nema nikad.
Jedan dio naselja Makjenovac poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini nije ostao u sastavu opštine Doboj, već je pripao novoformiranoj opštini Usora. U dosta slučajeva oni koji su crtali karte tokom mirovnih pregovora, situaciju na terenu doveli su do apsurda, govore Ilija Pranjić i Zorka Krištić.
Ta linija podjela ide preko kuće. Znači, spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici.
Naša njiva pola podijeljena, pola u Federaciji, pola u RS-u.
Grad Doboj i opština Usora započeli su 2014. godine razgovore o razmjeni teritorija na ovom području, ali do danas rješenje nije pronađeno. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Srpska pravoslavna crkva u Mostaru ovih dana nastoji da privede kraju rješenje za izvođenje nastave vjeronauke za učenike pravoslavne vjeroispovijesti u srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, zabilježio Mirsad Behram.
Mostarski paroh Radivoje Krulj podsjeća da je redovna nastava vjeronauke u osnovnim školama u HN kantonu počela još 2003. godine.
Na području Hercegovačko-neretljanskog kantona imamo skoro 200 djece koja pohađaju redovnu nastavu iz pravoslavne vjeronauke.
Prije godinu dana uputili su zahtjev ministarstvu da se omogući nastava i iz pravoslavne vjeronauke u srednjim školama.
Skoro 60 djece u Hercegovačko-neretljanskom kantonu žele u srednjim školama pohađati pravoslavnu vjeronauku.
Da, potreba za tim postoji potvrđuje nam i jedna povratnica srpske nacionalnosti iz okoline Mostara koja nije željela da joj se objavi ime.
Trenutno mi je u srednjoj školi jedno dijete, volila bi da se uvede pravoslavna vjeronauka u srednjoj školi.
Ministar Rašid Hadžović kaže da je cilj stvoriti sistem u kojem će pravoslavci imati ista prava u HNK kao muslimani i katolici.
Ja se nadam da ćemo u budućnosti već sljedeće školske godine imati pravoslavnu vjeronauku u punoj snazi, što se kaže, znači od početka do kraja.
Recimo još da prema podacima crkve na području Mostara živi negdje oko 5000 Srba, što je prema procjenama tek oko šestine predratnog broja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Njegoslav Zagorac, vlasnik nekoliko pekara u Bijeljini, odlučio je da svaka trudnica koja posjeti njegovu pekaru može da uzme bilo koji proizvod bez novčane naknade. Kako ističe, ovaj potez nije nikakav marketinški trik, već pokušaj da se skrene pažnja na sve manji broj novorođenih. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Buduća majka Milijana Stančić iz Bijeljine kaže da u početku nije znala za akciju, niti primjećivala plakate na pekari na kojima piše da je za trudnice sve besplatno, ali da sada ovaj potez vlasnika pekare ipak osjeti na kućnom budžetu.
Tek kada sam ušla unutra, rekli su mi: gospođo, za trudnice je besplatno, i jako su me iznenadili tim gestom.
Vlasnik pekare Njegoslav Zagorac kaže da je odlučio da trudnice mogu uzeti besplatno pekarske proizvode kako bi se i drugi proizvođači ugledali na njegov primjer, a država zapitala koliko čini za povećanje nataliteta.
Nije uopće u pitanju bilo nekako povećanje enormno prometa, nekakav veliki publicitet, ne znam nija, nego jednostavno hajte da nešto malo pokrenemo, da eventualno još neko se uključuje akciju. Pa nisu mi jedini proizvođači, ima proizvođača toliko koji se bave možda proizvodnjom nekih potrepština koje su trudnicama dobro došle.
Njegoslav kaže da u njegove 4 pekare u Bijeljini oko 100 trudnica dnevno uzme besplatne proizvode.
Ako se zbog naše akcije dese 3 crnoće u Bijeljini, evo, opet su nešto činili.
Njegoslav Zagorac ističe da akcija besplatno za trudnice u njegovim pekarama neće imati ograničenje i nada se da će ubrzo i na drugim prodavnicama buduće majke saznati za nove pogodnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Bratuncu se održava festival dječjih jednominutnih filmova pod nazivom Imate minut. Biće prikazano 50 jednominutnih filmova koje su pripremili učenici osnovnih škola iz Srebrenice, Milića, Vlasenice, Zvornika i Bratunca, zabilježio Sadik Salimović.
Na festivalu dječjih filmova pod nazivom Imate minutu prikazano je 50 kratkih filmova. Osnovci su svoje ideje i misli pretočili na filmsku traku sa nizom poruka.
Ja sam kroz svoj film kazala to da nema puno radnih mjesta, da trebaju otvoriti nova radna mjesta da bi mladi ostali u svojoj zemlji.
Pokušali su da pokažu da nije bitno što neko ima poteškoće u razvoju, da smo svi isti, da smo svi djeca i da svi možemo družiti zajedno i igrati.
U svom filmu ja sam pokazala kako mladi koji žele postati muzičari i da se nekako pokuša, potrudi da se u blizini, na primjer kao tu, da se napravi
Emina Bečić iz udruženja Infohaus, koordinator projekta, ističe da su osnovci kroz svoje filmove poslali jasne poruke.
Problemi koje su oni prikazali kroz film su različiti i zaista su jaka poruka odraslima šta je to što djeca trebaju i šta je to što mi kao odrasli možemo da ponudimo djeci da bi imali sretniju i ljepšu budućnost na području lokalnih zajednica.
Festival je organizovao UNICEF u saradnji sa udruženjem Infohaus Sarajevo. Projekt je finansirala vlada Kraljevine Holandije, a realizaciju UNICEF, UNDP i UNHCR. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 14 do 19 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.